Nihayet Adalet Radyosu efirde haberler gündelik programımız onun devamında Türkmenistan Avrupa yılda 40 milyar kubmetre gaz satmağı tayyarlanyandığını ilan etti. Şu arada seni
a partnership which is more than to win money from a contract.
Türkmenistan hazır dengde boyunca çözülmedik meseleleri siyasi ahen berilmegine karşı. Şu temadan mağlumatları.
So they have all been active in the Caspian to some degree.
İran Türkmen katnaşıkları yeterlik ösyer mi?
Considering that the one is a post-communist state, secular state, the other is an Islamic republic.
Şu arada interviyonu ve beylik mağlumatları programmamdan devamında dinləyip bilirsiniz. Programmanı Prağıdağı studiyadan Maysalp Barya, adatlığın tolkularında qalın. Türkmenistan Avrupa 40 milyard kubmetr gaz vermäge taýýarlyk görýär. Bu hakda Türkmenistanyň premier-ministri Baymurat Hojamhammedow Türkmenistanyň nebit gaz sanagaty 2016-ly Aşgabat forumunda eden çykyşynda aýdandygy habar berilýär. Forum dünýäniň 36 ýurdunyň nebit gaz kompaniýalarynyň 700-e golaý delegat gatnaşýar. Häzir Türkmenistanda gaz ulag pudagyny döwre baplaşdyrmak we giňeltmek ugrunda işleriň alınıp barlyandygy barada resmi maglumatlarda aýdylýar. Gündogor günmatar gaz geçirjisiniň gurulyşy hem dowam edýär. Hytaý gaz geçirjisiniň İkinci şahatını qurmaq barada gepleşikler geçirilýär. Trans-Owgan gaz geçirjisiniň quruluşyny çaltlaşdyrmak barada hem işler dowam edýär. Bu barada prezident Berdimuhammedow Aşgabatda geçýän halkara konferensiýa gatnaşçylary ýüzlenmesinde hem aýtdy. Emma ol Nabucco proýekti barada ýüzlenmesinde hiç zat aýtmady. Kärdeşim Altyn Amandurduk ýygynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Bu halkara konferensiýasyna gatnaşýanlara ýüzlenmesine prezident Berdimuhammedow türkmen gazynyň ortada Hytaýa hem Irana aktarylýanyny anyklap, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan hem Hindistan gaz geçirjisiniň proýektiniň üstünde işlenýändigini anyklady. Prezident Berdimuhammedow bu halkara konferensiýasyna gatnaşçylara ýüzlenmesine Ýewropa ýurtlaryna niýetlenen gaz proýektleri barada hiç saat aydılmadı. Ama İtartat Xabar Qullonu'nun yayradan mağlumatını 19. noyabrda Türkmenistan'ın netoğa senağıtı ösüş perspektivaları hem halkara xidmattaşlığı adlı forumuna çıxış edin vice-premier Baymurat Hojamhammedow salgılanıp Türkmenistan'ın Avrupa yılı 40 milyard kubmetr gazı satma üçün infrastrukturasını tayarlayanlığı xabar verildi. Şelede bu maglumatda vice-premier Baymurat Hojamhammedowyň 2011-nji ýylda Petronas kompaniýasy tarapyndan gannany 5 milliard kubmetr tebigi gazy satmak üçin satyn alyjy gözleýär diýen sözler getirilýär. Mundan başga vice-premier kuwatlygy 30 milliard kubmetre barabar günörtä ýol üçin ýatagyn akı gazy ýurdun günwatyryna aktarmak maksady bilen Türkmenistan'ın günnogor günwatar gaz geçirjisini quryanlygyny, şonuň üçin Türkmenistan'a Avrupa ýurtlaryna zerur bolan 40 milliard kubmetr gazyň artýanlygy, ýagny Avrupa ýurtlarynyň gaz üçinçiligi meselesi barada alada etmelerliklerini vice-premier aýdypdyr. Rumyniýanyň Alymlar Akademiýasynyň agzasy Money Channel televizion kanalynyň ykdysadyýat boýunça eksperti Dan Sucio, Nabucco proýektiniň Türkmenistan üçin diňe maliýet taýdan bäkwitli däldi. Onun başı hem Türkmenistan üçin peýdary taraplarynyň köpdigini adat Avrupa adatlyk radiosu bilen söhbetdeşik taýdy.
Unfortunately, everything depends on the development of the Nabucco project.
Gynansak da bu mesele doğruluğuna Nabucco proýektiniň özgörüşine bagly bolup durýar. Ýöne her niçin bolsa Türkmenistan bu proýektiň üstürilmegine taýýar bolmalydyr. Sebäbi Türkmenistanyň bu ugurda edip biljek goşunda tutuş proýektiň geljek ösüşüne ýardam edip biler. Bir zady belläp geçmek ören möhümdür. Nabucco diňi siýasy proýekt däl. Bu medeniýeti we ösüşi öz içine alýar. Belkim Türkmenistanyň Ýewropa bilelesigi bilen bu ugurda etjek hyzmatdaşlygy pul gazanmakdan has möhümdür.
A partnership which is more than to win money from a contract.
Nabucco proýektiniň gaz bilen üçinçiligi meselesiniň dogry anyk bolmanlygy bu proýektiň amala aşylmagyny bökden esasy mesele hasaplanýar. Ýöne Rumyniýaly bilermen Dan Sucionyň aýtmagyna görä bu proýektiň gijikmegine Ýewropa ýurtlarynyň Өз ичиндеги проблемалары һәм сәбәп булып тор.
Набуко has another delay as we see.
Безнең күрсәмиз яле Набуко проектының амала ашырылмагы бераз иде чекилләр. Бу проектта үре ием 2010 елда Гази Сиреджин курмак ишләренә башлымалды. Әмма бу ишләр хәзерлекчә 2012 ел өчен кайра сүсүрелде. Моның сәбәбе Набукканың партнерлары, ягъни проектты небит ве Гази белән үтчәнәчәк юртлары белән лаласыкларын тәмамланманлыгыдыр. Сол сәбәпле хәзер бу проект буенча күп пәскелчилек төрәде. Юны моң гарамаздан бу пәскелчиликләре дүсендүрүш бермәк мөмкин. Bizim görüşümüz yali Evropa bilelisi hädir Euronun ve Kuromanın durnukluluğunu saklamak bilen bağlı meseleleri çözmek bilen basağay. Sol kıyınçılıklar sebeple Evropa bilelisi Nabucco proyektine gün tertibindeki mühim meselelerden hädirlikçe ayırdı. Doğrusunu aytsam, Nabucco hiç açan Evropa bilelisinin juda mühim meselelerinin arasında bolmadı. Şu noktayı nazardan men Türkmenistan'ın başka proyektlere içkin ızıklarını bildiriyendigini düşünyärin.
I have not seen any time in this project on the top of the list of the European Union.
Turkmenistan ýetirilenler tuwagat konferensiýasynda Türkmenistan owantan Pakistan we Hindistan gady çyjysynyň proýektine dünýäde uly ähmiýet berilýäni aýdyldy. Hutu tapy diýilip atanylýany bu proýektiň amala aşylmagynyň owantan ýaly goňşy ýurtlara oňyň täsir edip biljekdigini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornatary Susan Elliot Aşgabatda ýetirilen konferensiýada eden çykşyna berildi. Bu proýektiň amala aşylmagy ornuna ente köp Pätgeçiliklerin bardygyna aramasan, onuň durmuşa geçilmek wagtda köp işler edildi. Bu urdany gazanlan öňüdüşlik bizi hem öwetlenir ýer. Bu gazyçyjynyň uzak möhletlegin proýektini ýatdan çykarmalylyp, Susan Elliot welledi. Selehemol tapy proýektiniň amala aşylmak üçin edilýän ägir türli taýallarlaryň Türkmenistany hem umumy bu region üçin uzak möhletlegin peýda getirjekdigini nakdady. Tapi proýekti goňşy ýurtlara ykdysady ösüş meselesini bir-biri bilen baglanyşdyryp öz orşly durnuklylyk koridoryny döredip biler. Tapiň amala aşylmagynyň Owgansana zerur bolan girdeje getirip, iş orunlarynyň döredilmegine oňyň täsir edip biler. Pakistanyň hem Hindistanyň ösýän ykdysadyýetini arasy ýanyç bilen üpçün edip biler diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornatary Susan Elliot Türkmenistanyň neft we gaz sanaaty ösüş perspektiwalary hem halkara hyzmatdaşlyk atly forumda edene çykşyny aýtdy.
Kärdeşim Altın Amandurdyk ýezinin maglumatyny dinlediňiz. Düýün 18-nji noýabrda Bakuda Hazaryaka döwletleriniň başdanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammitde Hazar deňziniň hukuk derejesini anyklaşdyrmak, sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmek, Hazar deňzinde howpsuzlygy üpçin etmek ýaly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Sammitde çykyş eden prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Hazar deňzi boýunça çözülmedik meseleleri, siýasy ähliniň berilen мегене qarşıdygyny bildirdi. Sammitin netijesinde Azerbaycanyň, Orsiýanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Iranyň prezidentleri howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk barada ilalaşygy gol çekdiler. Şeýle-de gepleşigin dowamında Hazar deňzinde 5 ýyllap bekiri balygyň awlanmagyna gadagançylyk gerildi. Şu temadan geňişleýän maglumaty Germaniýada habarçymyz Arad Perwişden diňläli.
5 Hazaryaka döwletiň ýolbaşçylary Hazaryň hukuk statusyny kesgitlemek barada ýene bir gezek duruşup belli bir aralaşyga gelmän ýyllaryny gitdiler. Hazar sammiti Azerbaýjan, Iran, Gazagystan, Orta we Türkmenistanyň prezidentleri duruşukdan öň agzy birlikden gurulan eserler de taraplaryň arasyndaky pikir tapawutlaryny ýene bir gezek aýyl etdi. Bir mühim ilalaşga gol çekilse de bu Hazar partnerlerinin kabirine beyliklerden köp peyda berjegemeň diýer. 5 ýolbaşçy Hazar deňzinin hukuk statusy baradaky gepleşikleri devam ettirmek barada ilalaşyp Bakudan ýyllaryna dolandylar. Aslında bu sammitlerden esasy maksat şol. İlkinji duşuşuk hem 2002-nji ýylda Türkmenistanyna şonuň üçin geçipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen status baradaky gotornukly alalaşygyň ähmiýeti adaly bolurdy. Muny FSU Newtgard hepdiriginiň işgäri Jennifer Deley şeýle düşündirýär. teoriyada belli bir kararın yoktuğu aktarış ve ötüş işlerine ziyan yetirecek yalı olin yöne iş yönüne beyle del. Xadaryaka yurtların beyaşını da deniz eyyan bölünün yali hareket edilse yitirecek adımız yok diyen netice gelinemin diyer. Oların ehlisi Xadar'da belli bir derece çelli iş alıp parayar. Oların hemmesi köp bilirli meselelerde kâbir bağırlık işlerini geçirdiler. Hatta İran'la yanı ilkinci bro işlerine başladı deyip deleyay diyer.
Exploration well in the Southern Caspian earlier this year.
İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad Samit'te hukuk statüsü meselesini kovalgısa da bunun Baku'da sürülmeyecektiğine göz yetiren emin diyer. Ahmadinejad bu arada ne vaktan bolsa 2011 yılda kutornuklu karara gelmeyi teklif etti. Statüs ayrıca İran için ehemmiyetli. Xadar kanunu taydın deniz deyip ıgran edilse, onu ol milli sektorlara bölünür. Her bir sektordaki nevitkas hem haysi yurdun kem bolsa, şonun kuval yer. Xadar köl bolsa, onu resurslar, has doğrusu alınan girdici, 5 devletin arasında den bölünmeli ol yer. Xadar milli sektorlara bölünse, İran'a dine 13% pay yetiyer. Bu hem nevitkasın en az yeri. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev bilan Azerbayjan prezidenti Ilham Aliyev munun bilan alalashdilar. Yo'na Xazar ko'l deyilsa, bularning hech biri o'z yurtlarini kelgan ummasiz gerdijini Iran bilan bo'lishara g'unimaga kerak. Bo'lishining yana bir alomati Turkmen prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov chiqib gaplarni ko'rinib o'g'radi. Azerbayjonlik ekspert Ilham Shaban bu qat'iy qiziqli deyar.
Еще один момент, когда Ильхам Алиев принимал вот этот на саммит.
Түркмен президентінің Баку саммитіне сөзден сөзі қатай қызықлы болды. Хас қызықлы тарафы Құрбанғұлы Бердімұхаммедовың Қазарың невіт қазыны ақтырған тұрболарын кешен юртлары арасында алалашылса, кешір жиіні құрып бол жоқтығына Түркменістанның бір күнін яндығыны айтмағы болды деп Шабан белдіер. Şaban bu 2007 yılda Tehran'a geçen önkü samitte 5 prezidentin gelin alalışığına karşı diyer. Şu samitte Xadar'da kurulmalı mühim turba proyektleri var da hembelerin razılığı bolmalı deyilipti.
Siz Xadar yakı devletlerinin baştonlarının samiti var da mağlumatları dinlediniz.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı giyinden milleniyer.
Kurban Bayramı Türkmenistanlılar için yılın en bir kovu görülen bayramı.
Eysem Oğanistan'da ve İran'da Kurban Bayramı neye hilli milleniyer.
Bütün Türkmen doğanlarımın ayrıyeten Oğanistan'daki yaşayan Türkmenlerimizin ve Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler, Irak'ta, İran'da ve bütün dünyada yaşayan dünya Türkmenlerinin bayramını kutluyor.
Millet üç günler sonra yürüyüşte toy edip bayram edip geçer
yerli. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniye siz anne günü aşkavat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anı dinleyebilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Xabarlar Gündelik programımızı devam ettiriyoruz. Qolayda Türkmenistan'ın Prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov, İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilen telefon arqali gepleşdiler. Onun devamında iki yurdun siyasi, iqtisadi, medeni qatnaşıqlarını ösürmek barada gurrun edildi deyip Türkmen mediyası yazdı. İki lider Merkez Aziyan Pars aylığı bilen bağlıcık Demirgazık Günorta Demiryolu bilen bağlı proyekt barada hem maslahat ettiler. Kardeşim Merdan Sarıyev Düyü London'daki Uruş ve Parağıtçılık Mağlumatları İnstitutu'nun Merkez Aziya boyunca bilermeni John McLeod bilen İran-Türkmen katnaşıklarını gün matarın noktayı nazarından pikir alıştı. Gelin şol sohbetteşliği bilelikte dinleyelim.
Cenab McLeod, siz Türkmenistan'ın ve İran'ın sonku yıllardaki özara katnaşıklarına ne hil baka veriyeniz?
Considering that the one is a post-communist state, secular state, the other is an Islamic republic.
Bu iki devletin birinin post-sovet ve dünyevi devlet beylikisinin orta İslam Respublikası bolmağına qaramazdan iki yurdun özara katnaşıkları sonku 15 yılın devamında cuda qovu bolmağında qalyar. İran'ın beylik serketteş devletlerinin köpüsü bilen, misal üçün Irak ve Türkiye bilen katnaşıkları yeterlik derecede qovu değil. onun Oğanistan bilen hem käbir düşünsmezlikleri bar. Yönü İran'ın Türkmenistan bilen katnaşıkları başka gongsularına kararında üren qovu bolmağına galyar. Bu yerde bellap geçmeli en esasat iki devletin hiç birinin birik birin içki siyasetine koşulmak isleginin yokluğudur. Emma bu katnaşıkların tecrübe derecesine seredilendi, iki yurdun gaz meselesi boyunca kabir ılalışmazlıkları bar. Has anık aydılandı, yakın yıllarda Türkmen gazının İran'ın demir kazığına aktarılmağının kesilmeyi İran için kış ayları kıyınçılıklar dürüdüptü. Yönü bu siyasi meseleler bolman iktisadi behvitlerle bağlıdır. İki yurdun arasındaki medeni katnaşıkları bari da aydılandı, olur çaklı bolmağına galyar. Umuman iki yurdun katnaşıkları siyasi ve medeni uğurdan köpürek iktisadi behvitleri esaslanyar.
The relationship's much more about economics than it is about politics or culture.
Berilen maglumatlara göre, iki yurdun prezidentleri häzir gurulýan Demir-Gazak Günorta Demir Ýol baradaky proýekti uly ähmiýet berdiler. Eýsem Merkez Aziýanyň part aýly bilen baglajyk bu demir ýol iki döwleti nä derejede bähbitli diýip pikir edýärsiňiz?
It's a more advantage to the Central Asian states than it is to Iran.
Umuman aydılandı İran bilen deňeşdirilendi. Bu itaatan Orta Aziya ýurtlaryny bähbitlidir. Sebäbi şol ýurtlary bu demir ýolun üstü bilen deňize tarap howpsuz ýol açylýar.
Gives them an access route to the sea and a fairly safe one.
Janap MacLeod, siziň ýaň bellap geçişiňiz ýaly Türkmenistan bilen İran itaat hyzmatdaşlygy energiýa podagy bilen bagly. Bu hyzmatdaşlygy näme hil baha berýäňiz?
After Russia, Iran was really the first post-Soviet relationship that the Turkmen developed in terms of gas exports.
Ortetden soňra post-Sovet eýamynda gaz eksporty boýunça İran Türkmenistanyň itaat partneri boldy. Ýöne İran bu urda kän bir jebit hyzmatdaşlyk etmändi. Häzir Hitaýa eksport edilen Türkmen gazy möhüm bolmagynda galýar. Mundur maşgada Türkmen gazynyň Ýewropa aktarmak we Trans-Owgan gaz geçirijisi baradaky proýektler hem Aşgabat üçin juda möhüm. Meniň pikirimçe, İran'a aktarylan Türkmen gazy uly möçberde artdyrylmaz. Emma iki döwletiň gatnaşyklaryny gowy derejede saklamakda bu hem uly rol oýnaýar. Mysal üçin İran Türkmen gazynyň üstü bilen özüniň demir-gazyk regionlaryna gaz bilen üpçüne eder. Türkmen tarap üçin bolsa, İran'a satýan gazy azam bolsa, bu Türkmen gazy üçin bir bazardyr.
Suits both of them because the Iranians can get gas to, you know, easily to their northern, northeastern provinces.
Gunwatar, İran'ın ýadro programmasy bilen bagly işlerini aladylanýar we halkary terrorizme goldoýanlykda aýplaýar. Şeýle ýagdaýlarda Türkmen hökümeti İran bilen gatnaşyklaryny nähil üstürse, özü üçin has da bähwitli bolardy.
I don't think Turkmenistan is in any way implicated in nuclear developments or really nor can it have much say.
Meniň pikirimçe Türkmenistanyň hiç gele ýagdaýda İranyň ýadro programmasy bilen baglanşygy ýok. Mundan başga Türkmenistan İran Alparyan siýasatynyň tanqidlemeýär. Türkmenistanyň İran bilen bagly işleri bitarap bolmagy, ýagny İran içki işlerine goşulmazlygy Tehranın Birleşen Ştatları ve Beylik Yurtları bilen özara ılalaşmazlıklarını kusulmazlığı, Türkmenistan bilen İran'ın katnaşıklarını pähkelçilik dörütmez. Diyecek olan zadım, Türkmenistan İran bilen din hukuklu iki taraflayın katnaşıklarını saklamalıdır.
It has a one-to-one relationship.
Siz Türkmen İran katnaşıkları barada interviyon dinlediniz. İndi dinleyicilerimizin katlarına sayını dikkatinize hüdürleyerdi. Onu jurnalist Aşırgulu Bayrev tayarladı.
Türkmenistan'ın devlet adam üçünler diyen siyasi şıgarının ilan edilinine yanlışmayan motam 2 yılın kovrak vaat geçti deyip hakkına başlan aşrıvatlı dinleyici Nurlu Pirli onu şeyle devam ettirdi. Yöne Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov bir şıgarı çıkışlarının birini aydınlan son kop vaat geçmenke onun yüzü adam devlet üçünler diyen siyasi adam neye doğru şıgar tırkeli uğurlu. Onu Türkmenistan Moğolimler gazetiyen leşine alıp götürdüler, etli vatam ulanıp taşladılar. Muna yokurdan görükenme bolon bolmağıdı ehtimal. Yöne bir şıgarın estafet atayacığını Nitran Türkmenistan gazeti allı, onu da ımıklallı. Özde etli vaat beyer hiç bir neşine geçirmen geliyer deyip dinleyicini ıhtiyar, hem de öz pikirini öngüsürüyer. Onun pikirçe devlet adam üçünür diyen pikirin, yeni dilimizde gazet şurnallarda berilmeli, depme halallık bolsa da, Rus dilinde gazette berilmeli, onu da her gün kitabını berilmeli, Döwletimiziň awreli däl. Sebäbi gazet dünýä ýaýraýar. Aşgabatda olurça taşyrut ilçanlarynyň işgärleri onu okuyandırlar. Eýsem şol şygary her gün mejburi okumaly bolýan adamlarda yollaşlarımızın, devletimizin içerki siyaset hakkında negatif fikir dönemeyendir ödeyenildi. Çünkü demokrat hukuk devletlerde her bir adamın bekvitleri devletinkiden ileri tutuluyor. Adam devlet üçündür diyen şıgardın olsa Stalin devrinin adamlar devletin nurbatçılıklarıdır diyen şıgarının iyisi gelip durur. Elbette bir şıgar jurnalistlerin tapan insanı değerler. Onun öz vezifelerine hötte gelip bilmeyen, durmuştan iyide kalayan ideologlarımızın yazgırılmalı, günü verin el çekilmeli gödök siyasi belki de hukuk yanlışıdır deyip aşıvası dinleyici Nurlu Pirli hatım sonlayar. Bu hat bolsa akıllı dinleyici Soltamrat Şamratıs'tan geliptir. O hatırına yanı yakınına bir etraf prokuraturasının kavulhanasının telefon belgesini bilme üçün 09 kulluğuna can edenliğini, o yerde akbiyizin ödü bilen malakatlı kuruluşenliğini yönü haşini bitirip bilmeyenliğini yazıyor. Arağatta çıkacak biz bunun sebebini prokuratura edaralarının telefon belgelerini vermenin kadagallığa girilirliği bilen düşündürüptür. Dinleyici muhakkati gen almak bilen Türkmenistan Konstitüsyonu'nun Türkmenistan'ın adamın ve rayetin hukukları, adatlıkları hem borçları diyen ikinci bölümündeki 28. maddanın Türkmenistan'ın rayetlerinin devlet sırrının ve kanunun tarafından korulayan beyleki sırlardan başka malumatları alma hakkı vardır diyen düzgününü göçürüp hatına koşuptur. Bir hatın avtarı akıllı dinleyici Soltamrat Şamrat kanunları korumalı, rayetlerin hukuklarını korumalı, prokuratura işgarlarının telefon belgelerinin devlet sırrı bolup bilecektiğine ya da haysadır kanun tarafından korulayanlığına inanmayanlığını nıhtamak bilen hatını tamamlayar. Balkanlı dinleyici aman kurvan sorsa kurvan bayramı münasebetli günah geçişliğine ilan edilmeyenliğini gen görüp hat yalıptır. Onun yazışı yalı kurvanlık Allah'a yakın bulmağı, sokak kazanmağı, birek bireğe hoşniyetli olmağı, öykü kineni unutmağı, insanperver bulmağı çağırıştır. Şur göz önüne tutup her yılki kadir gecesinde kavatlap, azatlıktan mahrum edilenlerin münglör çetinin erkeliğe koyverilişi hali, Müslüman dünyasının esası dini bayramçılıklarının biri olan Kurban Bayramı'nda da günah geçişlik ilanı edilse soğuklu iş bulacak bunu aitmek bilen Balkanlı dinleyici aman Kurban Fıkızgıcık hatını tamamlayar. Türkmen metbuatının ayrıtıyla Aşgabat gazetinde payitahtın Türkmen halkının bahtıdığını tıyan söz başlılar, makalalar, şıgarlar iyilikleri çap ediliyor deyip Levaplı dinleyici Hemra Abdullah ifadeyar. O şeyle söz başlılar, makalaları payitaht gazetinin istenlik sahanından tapıp bolyanlığını bellemek bilen bir neşin her bir sahanının içki koşu sahipatının yokorsunlu Beyik Dalkırış'ın mermer payitahtı halkımızın buysoncu sövgüsü bağıtı diyen şıgarın koyulyanlığını misal getiriyor hem de bundan gelip çıkayan sovalını orta atıyor. Şehre koy ol neyse güzel bolsun halkın bağıtı demek doğru mu ka? İlatının yaşayış derecesi boyunca payitahtın pes, velayet ve etraf merkezleri, yurdun şehirleri halkımızın bekbaktlığı mı da? Payitahtta yurdun ilatının bolsa altıdan bir bölüğü yaşayar. Onu Türkmenistan'ın bakçıyarlığın dünya derecesine 18. oranına koyulmağı neyini? Payitahtta hükümetin, meclisin ve beylik devlet edarlarının yerleşen neyi sebepli Türkmen jurnalistleri aşkıvadı Türkmen halkının bakçı sayar mı kalar? Qara soru var döreyer. Elbette payitahtı her bir yurdun yüzünün tuvağı bulmalı. Yöne dine onu östürmeyi üns verip beyleki şehirlerin, etraf merkezlerinin, oğuların üstün düşürülmeyi bilen ılalışıp bulmalı deyip Levaplı dinleyici Kemra Abdullayev hatını cemleyer.
Siz dinleyicilerimizin hatlarına sizin bilen tanış oldunuz. Adatlığın tolkularında kalın. Keep playing.